Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la studiul Scripturii. În primul trimestru al anului 2019 vom începe o nouă serie de studii biblice din Cartea Apocalipsei. Primul studiu poartă titlul Evanghelia de pe Patmos. Textul de memorat îl găsim în Apocalipsa 1 cu versetul 3 care spune: Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Profețiile din Apocalipsa i-au fost descoperite apostolului Ioan în viziune în urmă cu peste 19 secole, pe când se afla exilat pe mica insulă stâncoasă Patmos din Marea Egee. Apocalipsa 1:3 lasă să se înțeleagă că ele urmau să fie citite cu voce tare în biserică. Versetul îi promite fericire celui care urma să le citească cu voce tare, precum și celor care aveau să le asculte, mai exact, credincioșilor adunați la biserică. Însă ei nu sunt fericiți doar pentru că le citesc sau le ascultă, ci și pentru că le păzesc. Profețiile din Apocalipsa sunt dovada că Dumnezeu are grijă de poporul său. Ele ne vorbesc despre scurtimea și despre fragilitatea vieții, despre mântuirea prin Isus și despre chemarea noastră de a răspândi Evanghelia. Profețiile biblice seamănă cu o lumină care strălucește într-un loc întunecos, după cum spune 2 Petru 1:19. Menirea lor este să ne ofere îndrumare pentru viața prezentă și speranță pentru viitor. Iar de îndrumarea lor vom avea nevoie până la revenirea lui Hristos și până la întemeierea împărăției sale veșnice. Titlul cărții. Întrebarea numărul 1. Ce semnificație are titlul cărții? Despre cine este de fapt această carte? Să ascultăm Apocalipsa capitolul 1, versetele 1 la 2. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut cunoscut, trimețând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Apocalipsa capitolul 1, versetul 1, ne spune că titlul cărții este Descoperirea lui Iisus Hristos. Cuvântul descoperire este grecescul apocalipsis, care are sensul de a descoperi, a dezvălui. Apocalipsa este așadar o descoperire a lui Iisus Hristos venită de la El și care descopere despre El. Deși a venit de la Dumnezeu prin Iisus Hristos, cartea aceasta spune că Iisus este subiectul ei. În ea, Domnul Iisus se descoperă credincioșilor săi și îi asigură că El le poartă de grijă. Iisus este personajul principal. Cartea începe cu El și se încheie cu El. Ascultați ce spune Daniel, ascultați ce spune Apocalipsa și vestiți adevărul. Dar oricare ar fi subiectul prezentat, înălțați-L pe Iisus ca temeia oricărei speranțe, rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață, spune Ellen White în Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, ediția 2007, pagina 115. Iisus din Apocalipsa este același cu Iisus din Evanghelii. Apocalipsa este o continuare a descrierii pe care o avem în cele patru Evanghelii despre persoana sa și despre lucrarea sa de mântuire. Doar că se concentrează pe aspecte diferite ale existenței și slujirii sale. În principiu, Punctul ei de pornire coincide cu punctul final al Evangheliilor, mai exact, cu învierea și înălțarea lui la cer. La fel ca epistola către evrei, Apocalipsa pune accent pe lucrarea sa din cer. Ea ne arată că după înălțare, Iisus și-a început lucrarea ca împărat și preot în sanctuarul ceresc. Dacă nu am avea aceste două cărți, cunoștințele noastre despre această etapă a slujirii sale ar fi limitate și învăluite în mister. Însă, grație lor, avem posibilitatea să aflăm în ce constă ea. Ce făgăduință încurajatoare găsim în Ioan 14, versetele 1 la 3, despre ce face Iisus acum în cer pentru noi. Să ascultăm Ioan, capitolul 14, versetele 1 la 3. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Scopul cărții. Apocalipsa 1 cu versetul 1 ne spune și care este scopul cărții. Să ne dezvăluie evenimentele viitoare care aveau să se întâmple din momentul scrierii ei înainte. Cei familiarizați cu Apocalipsa știu că aceste evenimente, cele împlinite deja sau cele care urmau să se întâmple, ocupă cel mai mare spațiu. Prima jumătate, capitolele 1 la 11, tratează despre evenimente petrecute între secolul 1 după Hristos și timpul sfârșitului, iar a doua jumătate, capitolele 12 la 22, despre evenimentele premergătoare venirii lui Hristos. Scopul general al profețiilor biblice este să ne asigure că, indiferent ce ne rezervă viitorul, Dumnezeu deține controlul. Nici Apocalipsa nu face excepție. Ea ne dă asigurarea că Iisus Hristos este cu poporul său pe tot decursul istoriei lumii și pe tot parcursul evenimentelor finale. Prin urmare, profețiile din Apocalipsa au două scopuri practice. Să ne învețe cum să trăim astăzi și să ne pregătească pentru viitor. Întrebarea numărul 2. De ce nu sunt dezvăluite unele lucruri și cu ce scop ne sunt dezvăluite altele? Deuteronomul, capitolul 29 cu 29, spune: lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Să ascultăm și Apocalipsa 22 cu 7. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Profețiile despre timpul sfârșitului din Apocalipsa nu ne sunt date pentru a ne satisface curiozitatea cu privire la viitor, ci ne dezvăluie doar atât cât avem nevoie să știm. Și ne sunt date ca să conștientizeze de gravitatea lucrurilor pe care vor veni și de importanța dependenței de Dumnezeu și ascultării de El. De-a lungul secolilor, au existat multe speculații și chiar s-a făcut apel la senzațional în prezentarea evenimentelor sfârșitului. Prezicând sfârșitul imediat, unii au făcut avere, exrocându-i pe credincioși, speriindu-i și făcându-i să doneze pentru, între ghilimele, lucrare. Și totuși sfârșitul nu a venit, iar oamenii au rămas decepționați și descurajați. Profeția, ca de altfel toate lucrurile bune pe care le-am primit de la Dumnezeu, poate fi exploatată și folosită greșit. Ce indiciu găsim în Ioan 14 cu 29 cu privire la scopul profeției? Să ascultăm Ioan 14 cu 29. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. limbajul simbolic al cărții. Întrebarea numărul 3. Ce au în comun următoarele viziuni? Să ascultăm Apocalipsa capitolul 13. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca gura de leu. Balaurul i-a dat puterea doi scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese învindecată și tot pământul se mira după fiară. Și-au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și-au început să se închine fiare zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, tot aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă? Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca a unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca locuitorii lui și pământul să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Se vârșea semne mari până acolo, că făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amângea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Și a zis locuitorii pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăgea. I s-a dat putere să sufle icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și-a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Să ascultăm și Daniel 7, versetele 1 la 3. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Să ascultăm și Ezechiel, capitolul 1, versetele 1 la 14. În al 30-lea an și al 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am văzut vedenii dumnezeiești. În a 5-a zi a lunii, era în anul al 5-lea robiei împăratului Ioachin, cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar, și acolo a venit mâna Domnului peste el. M-am uitat și iată că a venit pe la miază noapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită și care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc se mai vedeau și patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor era ca unui picior de vițel și scânteiau ca niște, ca o aramă lustruită. Sub aripi, de cele patru părți ale lor, aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta, toate patru aveau față de leu. La stânga, toate patru aveau o față de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Aripile fiecărei erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. Fiecare mergeau drept înainte și anume în control le mâna Duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni aprinși de foc care ardeau și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii, însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1 declară: și l-a făcut-o cunoscut trimețând pe îngerul său la robul său Ioan. Expresia le-a făcut cunoscută redă grecescul semaino, care are sensul de a reprezenta prin simboluri sau a simboliza. Apare și în traducerea din limba greacă a Vechiului Testament, Septuaginta, în pasajul în care Daniel îi explică lui Nabucadnețar că prin intermediul chipului de aur, argint, aramă și fier, Dumnezeu îi înfățișa simbolic ce are să se întâmple după aceasta, Daniel 2:45. Folosind acest cuvânt, Ioan ne transmite ideea că scenele și evenimentele din Apocalipsa i-au fost arătate în viziune sub forma unor reprezentări simbolice. Sub îndrumarea Duhului Sfânt, el le-a consemnat exact așa cum i-au fost descoperite în Apocalipsa 1:2. Ca urmare, limbajul prin care au fost înfățișate profețiile de aici nu trebuie luat literal. Ca regulă, citirea Bibliei în general presupune o înțelegere literară a textului, cu excepția cazurilor în care textul însuși indică un anumit simbol. Însă când citim Apocalipsa, cu excepția cazurilor în care textul indică un sens literal, este necesar să o interpretăm simbolic. Scenele și evenimentele prevestite sunt reale, însă de obicei sunt înfățișate în limbaj simbolic. Dacă vom lua în considerare caracterul general simbolic al cărții Apocalipsa, nu vom risca să distorsionăm mesajul profetic. Când încercăm să identificăm semnificația simbolurilor, nu trebuie să impunem textului o semnificație dată de imaginea umană sau semnificația actuală a acelor simboluri, ci să mergem la Biblie și la simbolurile menționate de ea. Mai concret, să reținem că cele mai multe au fost relevate, preluate din Vechiul Testament. Când prezintă viitorul în limbajul trecutului, Dumnezeu vrea să ne imprime în minte faptul că modul său de acțiune din viitor se va asemăna foarte mult cu modul în care a acționat în trecut. El va face din nou pentru poporul său ceea ce a făcut în trecut. În demersul de decodificare a simbolurilor și a imaginilor din Apocalipsa, în prim pas îl constituie înțelegerea Vechiului Testament. Dumnezeirea. Apocalipsa se deschide cu un salut similar celor din epistolele lui Pavel. Inițial, ea a fost trimisă ca scrisoare către cele șapte biserici din Asia Mică, din timpul lui Ioan. Însă, comentatorii sunt de acord că destinatarii ei sunt toate generațiile de creștini din toate secolele. Întrebarea numărul 4. Care este salutul în următoarele texte și cine sunt cei salutați? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 1, versetele 4 la 5. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. Să ascultăm și Romani, capitolul 1, versetul 7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. În ambele pasaje găsim salutul epistolar har și pace vouă. Expresia este formată din salutul grecesc charis, adică har, și cel evreiesc shalom, care înseamnă pace, bunătate. Observăm că harul și pacea vin din partea celor trei persoane ale Dumnezeirii, care și aici și în tot restul cărții sunt identificate prin limbaj simbolic. Dumnezeul Tatăl este numit Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, făcând referire la numele Yahweh, Eu sunt Cel ce sunt, care indică existența eternă a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este menționat prin expresia cele 7 duhuri. 7 este numărul desăvârșirii. Cele 7 duhuri corespund celor 7 biserici în care lucrează Duhul. Imaginea aceasta indică universalitatea lucrării Duhului Sfânt în poporul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, el fiind cel care le dă credincioșilor putere necesară pentru a împlini chemarea. Iisus Hristos este identificat prin următoarele 3 titluri. Martorul credincios, cel dintâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, Apocalipsa 1:5, care indică moartea sa pe cruce, învierea sa și domnia sa în cer. Apoi se spune ce a făcut și face. Ne iubește, ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său. Versetele 5 și 6. Ne iubește exprimă o acțiune care acoperă trecutul, prezentul și viitorul, o dragoste nepieritoare. Cel care ne iubește ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său. În greacă, aici este o acțiune încheiată într-un moment din trecut. El ne-a spălat de păcatele noastre pentru totdeauna atunci când a murit pe cruce. Să ascultăm Efeseni 2:6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești din Iisus Hristos. Și Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce spun aceste texte? Ce înseamnă aceasta și cum ne bucurăm de statutul de împărați și preoți acum când trăim în lumea aceasta a păcatului? Ce impact ar trebui să aibă acest fapt asupra modului în care trăim? Tema fundamentală a cărții. Ultimile cuvinte din prologul Apocalipsei scot în evidență tema ei dominantă, revenirea lui Iisus în putere și slavă. Promisiunea aceasta este repetată de 3 ori în concluzia cărții. Apocalipsa 22:7, 12 și 20. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm următoarele pasaje. Potrivit lor, cât de certă este revenirea Domnului? Să ascultăm Apocalipsa 1:7-8. Iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era, Cel ce vine, Cel atotputernic. Daniel 7:13-14. M-am uitat și în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, ci împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Zaharia 12:10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul său născut. Și Matei 24:30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. În Apocalipsa, revenirea lui Hristos este punctul final către care se îndreaptă istoria. Ea va marca sfârșitul istoriei acestei lumi și începutul împărăției veșnice a lui Dumnezeu, precum și eliberarea de rău, durere, suferință și moarte. Apocalipsa 1:7 arată, în concordanță cu întregul Noul Testament, că revenirea lui Iisus Hristos în glorie va fi literară și personală. De asemenea, în acest eveniment, la acest eveniment vor asista toți oamenii, inclusiv cei ce l-au străpuns. Aceasta înseamnă că va exista o înviere specială a unui grup de persoane, din care vor face parte cei ce l-au răstignit. La a doua venire, Iisus le va aduce eliberare celor ce l-au așteptat și judecată celor ce au refuzat îndurarea și dragostea sa. Certitudinea revenirii lui Hristos este transmisă prin cuvintele Da, Amin, Apocalipsa 1:7. Cuvântul Da redă grecescul Nai, iar Amin este o confirmare evreiască. Împreună ele exprimă siguranța. Aceasta este formula cu care se încheie cartea Apocalipsa. Citez. Credința în apropiata venire a Fiului Omului pe norii cerului nu va face pe adevăratul creștin să devină neglijent și nepăsător față de preocupările obișnuite ale vieții. Sinceritatea, credincioșia și integritatea sunt testate și trebuie să fie dovedite în lucrurile vremelnice. Pasaj din Ellen White, Mărturii, volumul 4, ediția 2010, pagina 270. O promisiune este demnă de crezare sau nu în funcție de integritatea celor ce a făcut-o și capacitatea lui de a împlini. Nu uita că făgăduința revenirii a fost făcută de Dumnezeu, acela care și-a împlinit până acum toate promisiunile. Un gând de încheiere. Citez. Descoperirea aceasta a fost dată pentru călăuzirea și mângâierea bisericii în tot timpul dispensațiunii creștine. O descoperire este ceva ce este dat pe față. Domnul Iisus însuși i-a dezvăluit servului său tainele cuprinse în această carte și planul său este acela că ele să fie deschise cercetării tuturor. Adevărurile ei sunt adresate acelora care trăiesc în ultimele zile ale istoriei Pământului, cum și celor din zilele lui Ioan. Unele dintre scenele descrise în această profeție sunt în trecut, altele au loc acum. Unele ne aduc atenția asupra încheierii marii lupte dintre puterile Întunericului și Prințul Cerului, iar altele descoperă triumful și bucuria celui răscumpărat de pe pământul înnoit. Nimeni să nu considere că, întrucât nu poate explica însemnătatea fiecărui simbol din Apocalipsa, este inutil să cerceteze această carte în străduința de a cunoaște înțelesul adevărat cuprins în ea. Cel care i-a descoperit aceste taine lui Ioan îi va da cercetătorului sârguincios, după adevăr, o pregustare a lucrurilor cerești. cei a căror inimă este deschisă pentru primirea adevărului vor fi făcuți în stare să înțeleagă adevărurile ei și li se va acorda binecuvântarea făgăduită a celora care, citez, ascultă cuvintele acestor prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Pasaj din Ellen White, Faptele Apostolilor, ediția 2014, paginile 200, 429-430.